Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Přejeme vám krásné nedělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Herrgott.
Povolte si vázánky, protože dnešním tématem je teologie osvobození a my chceme, abyste se i vy při našem pořadu cítili naprosto svobodně.
Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner
a Dominik Čejka.
Je to téma sluníčkové, protože se budeme pohybovat hlavně v prostoru Latinské Ameriky.
Ovšem situace tam není zdaleka tak sluníčková, jak by si určitě všichni přáli.
Každopádně, aspoň co se týče hudebního doprovodu, nám tady bude znít spousta španělštiny. Začneme hned teď. Smoke Feathers, skladba Liberation Theology, kde je nasemplovaná báseň básníka Ernesta Kardinala.
Herrgott.
Herrgott.
Herrgott. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na rádiu Wave.
Escucha mis palabras, Señor. Oye mi sonido. Escucha mi protesta. Sus rayos mentirosos rugen toda la noche. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo.
Dohrali nám Smoke Feathers s Ernestem Kardinálem a nám nezbývá, než se posunout ke zprávám, kterými to odpálíme jako každý týden téměř. Petře, co pro nás máš?
Já mám zprávu o papeži Františkovi, protože by bylo dobré začít nějakou Latinskou Amerikou. Takže Latinská Amerika, pomlčka Řím a papež František. Ten uklidnil americké jeptišky ve věci pokračujícího vyšetřování ze strany kurie. O tom jsme mluvili posledně, o tom vyšetřování, že pokračuje, že ho potvrdil vlastně další zkoumání toho, zdali se americké jeptišky neodchýlily příliš od římskokatolického učení.
To je nekonečný seriál, vážení přátelé, a
už to tak
miluju.
Skoro vypadá a František se nechal slyšet, že možná přijde dokonce nějaký ten dopis od kurie, ale že se nemají jeptišky znepokojovat. Kontroverznější částí jeho uklidnění je ale zmínka o tom, že kromě korupce vládne v kurii prý i nějaká homosexuální lobby a z toho opravdu už nejsem moudrý.
Tak
co
to vůbec
František
nevím, co to znamená a co s tím má, co dělá homosexuální nebo třeba homosexualistická lobby.
No i ta heterosexuální lobby v rámci kurie by mi byla záhadou. No nevím, jak jsem četl, tak podávám.
Já mám ještě teda jednu zprávu, která se trošku týká sexuálních záležitostí v souvislosti s římskokatolickou církví. Geoffrey Robinson, bývalý biskup z Austrálie, vyhlásil internetovou petici směřovanou k papeži Františkovi, petici za svolání globálního koncilu, jehož tématem má být problém sexuálního zneužívání dětí s ambicí tenhle ten problém vyřešit. Zároveň Robinson vyzval katolíky na celém světě, aby tuto petici podpořili. Robinson říká, že se jím navrhovaný koncil má podobat druhému vatikánskému koncilu v případě, že se uskuteční.
Já mám krátkou zprávu z Norska, už se těším na dnešní rozhovor, takže velice jen krátce. Jen 1% Norů chodí do kostela.
Teda to je málo, ne?
To je půlka zprávy, takže já dodám ještě tu druhou.
Velmi krátká zpráva a je velmi málo Norů teda.
Já možná tuším, kam míříš, Dominiku.
Ano, ano, tak jen schválně.
Dočetl jsem se, že velmi překvapivě se Bible stala v Norsku bestsellerem. Je to to, kam si mířil?
Přesně tak.
Tak teďka už opravdu nevím, co si mám myslet. Rozporuplné zprávy z Říma a teď i z Norska. Máš ještě něco dál rozporuplného?
No já ještě teda k tomu Norsku, mě teda to už je taková čistě moje imaginace, ale já si prostě představuju ty lidi, kteří by do kostela museli chodit několik kilometrů v hlubokých závějích sněhu, tak jsou prostě doma a dělají si bohoslužby u sebe doma, ale možná se mýlím.
Tak je to taková zajímavá sociologická imaginace, která je určitě taky potřebná.
Z Norska, když máme dneska teda takové to téma z prosluněné Latinské Ameriky, tak z Norska se ještě podíváme do podobně chladivého Ruska.
Hlava... No, tam to hodně zamrzá teďka v poslední době.
Ano, tam furt, určitě jste slyšeli o tom schválení pro podivného homofobního zákona v Rusku, ale o tom teď úplně nechci mluvit. Hlava ruské pravoslavné církve, patriarcha Kiril, důrazně varoval mnichy, aby nepoužívali internet v mobilu, protože na internetu číhá spousta pokušení. Řekl, že je nerozumné, když mniši na jedné straně odcházejí ze světa do klášterů, ale přitom surfují po internetu, kde je mnoho hříšného. O tom bychom tady mohli mluvit dlouhé hodiny, co
tak já
všechno
myslím,
se nachází na internetu za hříšné věci, ale...
No zase na druhou
no,
stranu...
My jsme o tom měli trochu i celý pořad vlastně, takže...
Mně se trošku nezdá to slovo číha, jako kdyby internet bylo nějaký podchod nebo něco takového, kterým chcete projít a najednou něco na vás vyskočilo, přeci jenom
to nějaká...
je to na tom člověku, jak tento nástroj používá. Je to tak, jako s tím nožem. Každý nástroj vše můžeš použít k dobrému a samozřejmě i ke zlému. Nožem si můžeš namazat chleba, anebo samozřejmě
Mě píchnout.
Zabít svého bližního. Já tady cítím určitou nedůvěru ze strany patriarchy Kirila a jak ho trošku znám, teda osobně vůbec, ale jak trošku ho sleduju zpovzdálí, tak dokázal bych si představit, že bude monitorovat, jací mniši používají internet v mobilu a že pak se může stát, že třeba nějaký mnich záhadně zmizí, ale no. To nebudeme, já se dneska se mi hrozně rozdíl, že kluci ty imaginace, to musíte mě...
Radši přibrzdi, abys nám nezmizel z pořadu ty právě. Přibrzdi a pojďme do další zprávy. Dominiku, ty tam ještě něco máš?
Ano, pojďme se zase přiblížit trochu k těm zemím, o kterých budeme mluvit, konkrétně do Brazílie. Moje druhá zpráva se týká jenom takového trendu, který v Brazílii pokračuje a konkrétně nárůstu věřících, evangelikálních věřících, takového toho severoamerického střihu. Údajně tento trend vyrůstá z pocitu odcizení od katolické církve, která přeci jenom v této zemi má nejhlubší kořeny.
Čas od času tady informujeme o Nigerii v souvislosti s teroristickou islamistickou skupinou Boko Haram, která tam velmi agresivním způsobem vystupuje. Mluvili jsme tady o spoustě útoků, kdy hodně lidí zahynulo. 16. května se nigerijská vláda rozhodla zareagovat na tuhletu agresivní skupinu a vyhlásila jí válku, která probíhá tak, že nigerijská armáda po zemi i ve vzduchu útočí na severovýchod země, kde Boko Haram především operuje, a následkem tohoto konfliktu, který přerostl tady už skutečně ve válku v pravém slova smyslu, nebojím se říct, už muselo tuto oblast podle OSN opustit už 8 tisíc lidí, kteří hledají azyl, především v Nigeru, Čadu a Kamerunu. Nezbývá než doufat, že se ta situace nějakým způsobem vyřeší co nejdřív. Vypadá to tady, kluci, že se zprávama máme hotovo.
Se zprávama je šmitec.
Samozřejmě musíme tady mít hudbu nějakou taky někdy. Petře.
Ano, je dobré mít nějakou hudbu, zvláště když se mluví o Latinské Americe.
A takže máme nějakou latinu teďka, Petře, předpokládám.
No, je to spíš taková folková záležitost. Je to muzika od Carlose Mejia Godoy, což je nikaragujský písničkář, takový až řekl bych revolučního typu, protože on měl třeba písničky, kde byl návod, jak rozebrat a dát dohromady zpátky samopal, který jste ukradli vládním vojákům.
To mám úplně husí kůži teda.
Já mám taky z toho husí kůži, nicméně tahle ta kontroverzní postava, drobítek kontroverzní, napsala i takzvanou Misa Campesina, čili vesnickou mši, takový jako folkový liturgický útvar, který je hodně ovlivněný teologií osvobození, o které se bavíme. Písnička, kterou si pustíme, je vlastně Credo, ale je to už teda v cover verzi novější, protože původní nahrávky, ty, co jsou k sehnání, jsou na tom s kvalitou dost špatně.
Takže to bude takový vesnický rustikální samopal v rukou Carlose Mejia Godoy.
No ale kdo to zpívá, to vlastně nevím, protože to už je předělávka.
Může někdo jiný, ale...
Úplně někdo jiný.
Protože tady máme na starosti počet o náboženství, bychom neměli zapomínat na to, že je potřeba ponechat trochu prostoru pro to tajemství a to ano. Je třeba teď.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
Creo, señor, firmemente. que de tu pródigamente todo este mundo nació. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales.
Tak to byla píseň z vesnické mše od Carlose Michy Godoy. Posloucháte Radio Wave, pojďvat Hergot. Tradičně jsme měli zprávy, tradičně nás čeká biblické okénko. Petře, co jsi nám nachystal k tématu teologie osvobození?
Co se týče čtení, to nebylo zas až tak složité, když víme o sociálních důrazech, které v teologii osvobození jsou. Takže jsem vybral dva texty, mohl jsem vybrat klidně dva úplně jiné texty, nebo tři ještě úplně jiné texty. Je to celá řada v Bibli a je toho celá řada také o chudých. Chudí, kteří v judaismu nebyli nějak zvlášť oceňovaní jako miláčci boží, protože přece jenom hmotné bohatství a prosperita byly průkazem takové boží přízně, i když ne absolutně, na to už upozorňují proroci samozřejmě, ale tak v zásadě pořád ještě v Ježíšově době se tohle povědomí o božím požehnání hmotném drželo, tak chudí hrají velkou roli v Ježíšově teologii. A my si přečteme první kousek, který je z Evangelia podle Lukáše z 6. kapitoly.
A přečte to Dominik, protože má nejhezčí hlas.
Ježíš pohledl na učedníky a řekl: Blaze vám, chudí, neboť vaše je království boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.
Děkuji, Dominiku. Já jsem si tenhle ten text nevybral úplně, že bych to vylosoval v klobouku, ale patří mezi texty, které jsem při surfování našel jako takové, řekněme, základní kameny učení teologie osvobození, takové inspirační texty pro tento způsob myšlení a není ani těžké uhádnout, proč tomu tak je. Na co bych rád upozornil, silný sociální důraz v evangeliu je dost důležitý, zvlášť těch prvních desetiletích církve. My tam máme zmíněno, blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. To trošku upozorňuje na situaci, ve které se častokrát ocitli židovští následovníci Ježíše, protože se jim mohlo stát, že budou takzvaně vyloučeni ze synagogy, což vlastně znamenalo vyobcování z duchovního, ale i společenského kruhu, ve kterém fungovali celý život. A takoví lidé se rázem ocitli naprosto na okraji společnosti. Nikdo s nimi nechtěl nic mít, pokud byli teda činní v nějakém řemesle, tak od nich už nikdo nic asi taky nekoupil a byli odkázáni na pomoc společenství, toho vnitřního společenství křesťanů. Takže často se židovští křesťané ocitali právě v pozici těch nejchudších z chudých a jich se extra dotýkala ta slova, která byla zachována v evangeliu. Dovedu si představit, že v Jižní Americe 50., 60. a 70. let tohleto silně zarezonovalo jak s prostými věřícími, tak s kněžími, kteří nebyli úplně tupí k sociálním otázkám. A abychom to dneska měli, přátelé, vyvážené, tak ten druhý text přečte Honza.
Je to text z 5. kapitoly listu Jakubova. A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky, odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko.
No, jak jste určitě, kluci, zaregistrovali, je tam silný revoluční osten v tom listě, který je na konci zmírněn a přesměrován na očekávání příchodu páně, který se teda tehdy čekal už každou chvilku, což se teda úplně nevyplnilo, nicméně předává tu spravedlnost do rukou božích, nikoliv teda do rukou revoluce. V tom je asi ten podstatný rozdíl.
Takže to nám ten samopal trochu vzdaluje.
Řekněme, že ho vyráží z rukou lidem a dává někam jinam.
Samopal páně, to jsem teda ještě neslyšel. A
tady možná tenhle text samozřejmě ukazuje, jaký rozdíl asi v principu bude mezi teologií osvobození a opravdu levicovým revolučním smýšlením. Myslím si, že to míří docela správným směrem. Uvidíme, zda nám to náš host potvrdí nebo vyvrátí tuhletu moji domněnku, protože jako obvykle jsme tady proto, že se chceme dozvědět nové věci, ne proto, že už bychom všechno věděli a všechno vám vysvětlili už teďka hnedka. Ale ještě než pustíme hosta do studia, tak si pustíme ještě nějakou hudbičku, pokud tedy Dominik ještě nechce něco říct.
No, Dominiku.
Já s těmi texty mám takový problém. Mě by docela zajímalo, co je to za formu vůbec těch textů. Mně to přijde takové všechno vyhrocené. Já bych se bál i třeba těchto textů, ačkoliv vyrážejí, to je obrazně řečeno, ten samopal s rukou těch mas.
Je to správný, že nás to mrazí a měl by mrazit hlavně nás bohaté, protože přeci jenom přiznejme si to, ač máme někdy hluboko do kapsy, pořád platíme mezi ten zlomek světa, který je opravdu šíleně bohatý vzhledem k tomu, jak je na tom ta většina.
Já možná teda ještě než si pustíme tu písničku, jako takovou mírnou upouzávku už bychom mohli prozradit jméno našeho hosta, bude to Petr Jandejsek, který se teologií osvobození zabývá v rámci doktorského studia teologie na Evangelické teologické fakultě.
Takže vidíte, že to má dneska i ekumenický rozměr, protože ač teologie osvobození pochází z katolického prostředí Latinské Ameriky, tak nám o ní bude vyprávět člověk z Evangelické teologické fakulty. Tak to má být.
A teď si pustíme americkou kapelu Salters, kterou má rád strašně Petr a já taky. Písničku s názvem Rise Up, tedy povstaň, případně povstaňte.
Ten, kdo je tady vybízen k povstání, je teda především Hospodin, který povstává na obranu těch nuzných, ale je to taková píseň, která nepostrádá taky jistou revoluční výzvu, řekněme.
A proto ji tady taky hrajeme.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot a s námi ve studiu už je Petr Jandejsek, doktorant teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, učitel na vyšší odborné škole Jabok a také na Evangelické teologické fakultě ve studijním programu Pastorační a sociální práce. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Naším dnešním tématem je teologie osvobození. A nám asi nezbývá, než začít úplně banální otázkou, co vlastně ten pojem, který je záhadný asi i pro křesťanskou část našich posluchačů, znamená a kde se vzal.
Striktně vzato, teologie osvobození, jako ten název, pochází z knihy peruánského teologa Gustava Gutiérreze. Celý název té knihy zní Teologie osvobození, dějiny, politika, spása. A vyšla v roce 1971. Ta kniha je chápána jako jakási Magna Charta teologie osvobození. od té doby, dá se říct, vlastně teologie osvobození se stala už takovým standardním proudem mezi dalšími teologickými směry. Mám-li říct pár slov k tomu, co stálo vlastně u zrodu té knihy a celého toho hnutí, tak někdy se říká, že na počátku bylo jakési etické pohoršení. Pohoršení nad tou obrovskou chudobou a násilím. A nejenom násilím náhodným, ale institucionalizovaným násilím, ke kterému docházelo v té střední a jižní Americe. No a teologové a křesťané se ptali, jak je možné mluvit v téhle situaci o Bohu, nebo dokonce o dobrém Bohu, o milosrdném Bohu, tváří v tvář těm nelidským podmínkám života, dehumanizujícím podmínkám. Možná mnozí z nich měli zkušenost ze svých studií v Evropě, kde třeba studovali dílo Jürgena Moltmana, který se ptal, jak je možné mluvit o dobrém Bohu po zkušenosti holokaustu. A takže podobně potom si kladli tu otázku, jak je možné mluvit o Bohu, o dobrém Bohu v Jižní Americe tváří tvář prostě těm totalitním režimům nebo diktátorským režimům. No, jedním z nich, z těchto teologů, kromě Gutiérreze, byl například salvadorský teolog Juan Sobrino, který hovoří o tom, že tito teologové, co se navraceli z Evropy, kde studovali, tak se museli probudit z jakéhosi spánku nelidskosti. Museli si prostě projít jakousi vnitřní konverzí, aby se postavili pravdivě tváří tvář té realitě.
Dá se říct, jaká je odpověď třeba těch prvních nebo i pozdějších teologů osvobození na tu základní otázku, jak mluvit o dobrém Bohu tváří tvář utrpení?
No, ta jejich odpověď je vlastně teologická. Oni otevřeli Bibli a četli tam ve Starém zákoně v knize Exodus, že Hospodin slyšel nářek svého ujařmeného lidu, a oni tahle slova byli schopni číst v tom svém kontextu. Říkali, že to, co je potřeba teď a tady, je právě, abychom ta slova vzali vážně, že Hospodin skutečně promlouvá v téhle situaci a ta jeho slova jsou stejná. Prostě on zve k osvobození. A tady někde se prostě rodí tedy ten proud teologie osvobození. Možná, kdybych to ještě maličko měl uvést do nějakého širšího historického kontextu, tak je potřeba zmínit už 60. léta a možná dokonce i ta desetiletí předtím. Po druhé světové válce se začínají v těch rozvojových, takzvaně rozvojových zemích vytvářet takové velké plány, jak ty země brzy se dostanou na ekonomickou úroveň srovnatelnou prostě s Evropou a se Severní Amerikou. A v těch 60. letech už se ukazovalo, že prostě ta cesta tudy nevede. Hovořilo se o krizi toho developmentalismu. Naopak, ty země Latinské Ameriky byly prostě závislé ekonomicky i politicky na Spojených státech, které si tam dosazovaly své vojenské diktatury. Tak to je jeden směr nebo kontext, ve kterém se ta teologie osvobození rozvíjí. Kdybych mohl ještě dodat další, tak situace církve, katolické církve v Latinské Americe byla taková, že byla z velké části vlastně odcizena od zájmu těch širokých mas lidí. Vedení té církve tvořili vesměs lidé, kteří nějak tolerovali ty vojenské režimy, takže ani tady ta situace nebyla úplně příznivá. Na druhou stranu, začátek 60. let je dobou, kdy probíhal takzvaný druhý vatikánský koncil, což je hodně významná, asi nejvýznamnější událost v novodobých dějinách katolické církve, a to byl impuls, který naopak jakoby dodával naději, a odtud potom právě také čerpali ti teologové osvobození.
Vy už jste lecos naznačil, ale jakou konkrétnější roli hrají v hnutí, které z teologie osvobození vycházejí, oficiální představitelé církve jako kněží, řádoví bratři a sestry, biskupové, a na druhou stranu ti laičtí věřící?
Dalo by se říci, že zejména ze začátku mělo to hnutí obnovy církve v Latinské Americe silnou podporu zhora. V roce 1968, v tom revolučním roce všude ve světě, tak v tomhle roce dochází ke druhému setkání biskupských konferencí latinskoamerických států v Medellínu v Kolumbii. A tady to setkání biskupů se vyslovilo pro jedno z takových vůdčích hesel teologie osvobození. Preferenční volba pro chudé, tedy v teologii i v životě církve by se měla klást na první místo situace chudých lidí a zájem o chudé lidi. Je zajímavé, že to odůvodnění právě nebylo primárně nějak jako sociologické nebo nějak třeba filantropické, ale bylo teologické. Ukazovalo se, že to je vlastně Bůh sám, který hovoří v tomhle světě převážně k těm lidem potřebným, k těm nemocným, tak jak už to čteme ve Starém zákoně nebo pak v Novém, v tom příběhu o Kristu, který se obrací k lidem prostě potřebným. Takže preferenční volba pro chudé, to vycházelo už z toho setkání biskupů. Je pravdou, že celá řada biskupů v té době se postupně čím dál víc hlásila k tomuhle směřování. Kdybych měl třeba vyjmenovat aspoň dva z nich, tak známá je postava Heldra Camary, brazilského biskupa, který byl zastáncem teologie osvobození. No a také Oscara Romera, San Salvadorského biskupa, kterého nakonec podpora chudých lidí, to nasazení církve ve prospěch obětí toho totalitního režimu, tak stálo ho to život v roce 1980, kdy byl při slavení mše zavražděn. Od 60. let a potom zejména v 70. a 80. letech se v Latinské Americe začaly rozvíjet takzvané základní církevní skupiny. Byly to skupinky, řekněme, do 20 lidí, ať už ve venkovských oblastech nebo i ve velkoměstech. A to byly jakési svépomocné skupinky křesťanů, které se snažily vytvářet, tím naším evropským jazykem bychom řekli třeba ostrůvky pozitivní deviace. Prostě skupiny lidí, kteří se snaží žít svobodně a prosazovat svobodu i kolem sebe v těch komunitách, kde žili. A právě teologové osvobození byly takovými podporovateli těchto skupinek. Chápali je prostě jako možnou realizaci církevního života v těch podmínkách totality.
Problematika role těch biskupů, o které jste před chvílí mluvil, nás přivádí k dalšímu problému, a to je vztah teologů osvobození, teologie osvobození a Vatikánu vzájemného. Jak se v současné době Vatikán k této teologii vztahuje, jaký má ona vztah k současné podobě oficiální politiky, řekněme, římskokatolické církve, a změnil se nějak ten vzájemný vztah od dob vzniku teologie osvobození?
Tady bude potřeba právě se vrátit maličko nazpátek. Ze začátku, tedy ještě v těch 60. letech a snad i řekněme do poloviny 70. let, byla teologie osvobození víceméně chápána jako jedna z možných kontextových realizací těch myšlenek druhého vatikánského koncilu i ze strany Vatikánu. A v téhle linii právě se konala už ta zmiňovaná konference biskupů v Medellínu v 68. roce. Nicméně, zejména pak od 80. let dál, se začíná objevovat velká nedůvěra vůči teologům osvobození. Samozřejmě už v těch 70. letech byla v Latinské Americe část biskupů, kteří byli proti. Byli to ti konzervativní biskupové, kteří se snažili lobovat ve Vatikánu proti snahám Gutiérreze, Sobrina, Leonarda Boffa a dalších. Ale zásadní podporu získali, řekl bych, až s nástupem Jana Pavla II. Na papežský stolec v roce 1978 a taky tedy, řekněme si to, příchodem Josefa Ratzingera jako nejbližšího spolupracovníka Jana Pavla II. A právě tedy v 80. letech potom vyšly dvě instrukce, které v podstatě napomínaly teologii v Latinské Americe, tedy Vatikán vydal tyto instrukce v roce 84 a 86. Čeho například si všímal, bylo právě nebezpečí marxismu a využití marxistické analýzy v díle teologu osvobození a také určitého zúženého chápání osvobození pouze třeba na ekonomické a politické otázky. Takže tady už přicházejí problémy a to se projevilo i na osudu některých konkrétních teologů. Právě ten zmiňovaný Leonardo Boff byl na rok umlčen v polovině 80. let kvůli své knize Církev, charisma a moc. Podobný postih se týkal i dalších naposledy, a to už je doba nedávna, právě Jona Sobrina v roce 2007, kdy byl napomenut za některá prohlášení ve své knize o Kristu.
Myslíte si, že ta nedůvěra Vatikánu vůči teologii osvobození v 80. letech za pontifikátu Jana Pavla II. Plyne trochu z toho, že měl Karol Vojtyla zkušenost s komunistickým režimem a proto byl ostražitější vůči levicovým náladám v církvi nebo proudům, které poukazují spíš doleva, a nebo to má ještě nějaké jiné důvody, jiné tlaky?
Já myslím, že to je přesně tak, jak říkáte. U Jana Pavla II. Nejspíš skutečně tam byla zatím ta jeho vlastní zkušenost z Polska s pronásledovanou církví a problém vžít se do situace lidí, kteří vlastně se na to dívali úplně z druhé strany, kteří žili v podmínkách pravicové diktatury a toho Marxe četli jako někoho, kdo jim mluví o svobodě. Takže to by bylo asi na té straně papeže. U Josefa Ratzingera tam těch důvodů asi bude víc, on je Bavor, pocházel z Bavorska, z Německa, takže tam spíš se zdá, že ty důvody budou skutečně teologické, on je výborný teolog, ale teolog, který samozřejmě má určité své teologické myšlení, řada těch teologů osvobození jsou například jezuité. Mnozí navazovali na dílo katolického teologa Karla Ranera, který zrovna nebyl oblíbenec Josefa Ratzingera, takže je možné, že v pozadí skutečně byly i takové dosti niancované teologické spory.
A co nový papež František? Přece jenom pochází z Jižní Ameriky, sociální tematika je pro něj velmi důležitá. Myslíte si, že se může proměnit trošku určité napětí, které v průběhu pontifikátu Jana Pavla II. A potom Benedikta XVI. Bylo?
To je samozřejmě otázka, která musela přijít. No já doufám, že jo, já doufám, že se ta situace změní. Těch důvodů pro to očekávání je víc. Určitě jeden z nich je to, že on sám je jezuita a přece jenom, jakkoliv jsou jezuité vzájemně odlišní, tak mají k sobě blízko. Už v polovině 70. let jezuité jako společnost církevní si vydali vnitřní dokumenty o tom, že se mají zastávat lidí chudých a že jakoby ve své práci se chtějí zaměřovat na tuto oblast. Takže to bylo papežovi Františkovi blízké. A jak se zdá z těch jeho prvních kroků, tak on zůstává jakoby věrný sám sobě. Jezdí do práce autobusem, nebo takhle to tedy dělal ve své zemi, ale příliš tedy nemění ten svůj životní standard, chce žít chudým způsobem, chce být blízko lidem, kteří žijí tedy v chudobě. Četl jsem vyjádření Jona Sobrína, jednoho z teologů osvobození, který v zásadě uvítal příchod papeže Františka, jakkoliv samozřejmě byl ostražitý, protože celá taková ta pompa kolem volby papeže je mu velmi vzdálená, ale v zásadě uvítal papeže Františka a očekává, že by mohl přinést čerstvý vítr a větší zájem o situaci lidí v nouzi ve světě.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Dohrála nám veselá kapela Fuego Ardiente se skladbou Solo para ti, tedy pouze pro tebe, a s námi ve studiu v Hergotu na rádiu Wave je stále Petr Jandejsek a povídáme si o teologii osvobození.
Já bych se rád vrátil ke zmíněnému marxismu. Do jaké míry je marxismus nerozlučně spjat s touto teologií osvobození, nebo jestli je to volná inspirace, mohl by být třeba...
A nebo je to pomluva? Třeba tam žádná souvislost zjevná není. Jak to vlastně je s tím nebezpečím marxismu uvnitř církve, co vnímala katolická církev v 80. letech?
Tak inspirace marxismem v teologii osvobození bez pochyby je. Možná ještě by bylo přesnější říci neomarxismem. Jak jsem říkal, řada těch teologů osvobození studovali v Evropě v 60. letech, takže jim byly blízké myšlenky v takzvané frankfurtské školy. A také třeba Ernsta Blocha, jeho pojednání o naději, které potom právě teologicky rozpracoval evangelík, evropský evangelický teolog Jürgen Moltmann, a na něj právě mnozí ti teologové osvobození navazovali. A také ale samozřejmě četli Marxe. Mně se moc líbí způsob, jakým to vyjádřil metodik teologie osvobození, brazilský teolog Clodovis Boff, bratr Leonarda Boffa, který říkal, že Marx nikdy nebyl pro teologii osvobození jejich učitel, ale chápali ho jako svého spolupoutníka, kterému kladli, jak on píše Clodovis Boff, otázku, co mi můžeš říci o této situaci zoufalství a o cestách, po kterých se smíme dát, abychom tu situaci změnili. Takže v tomhle smyslu vidíme, že ten Marx nebyl nikdy používán jako hlavní směr nebo hlavní ideologie marxismus, ale byl integrován jistým způsobem do té metody teologie osvobození. Kdybych mohl říci kratičce, v čem v zásadě spočívá metoda, se kterou teologové osvobození pracují, je to metoda tří kroků. Oni sami už převzali odjinud, ale rozpracovali více. Ten první krok je socio analytická mediace, kdy skutečně jde o to pravdivě rozpoznat, jak funguje společnost, jaké jsou její problémy, a právě přesně v téhle fázi ten marxismus může poskytnout užitečný nástroj, jak se tedy pravdivě podívat na mechanismy dominance, závislosti. Pak následuje hermeneutická mediace jako druhý krok, a to už je krok, kdy se teologové obrací k Bibli, k písmu, ke křesťanské tradici a snaží se interpretovat tu sociální situaci očima křesťanské tradice. A potom nesmí chybět třetí krok, praktická mediace, kdy ty zjištěné poznatky se vrací do praxe, kdy se vtělí do života církve, do jejich aktivit.
My jsme až doposud mluvili o teologii osvobození spíše v té ideové rovině. Mě by zajímalo, co to znamenalo, příliv tohoto nového myšlení, konkrétně ve společnostech států v Jižní Americe, kam toto myšlení přišlo. Co to vlastně prakticky znamenalo za změny a kde se to odrazilo? Vy jste jmenoval El Salvador, ale to není určitě jediný případ, kde se promítla konkrétně společensky tahle ta nová vlna nového pojetí evangelia v katolickém slova smyslu.
Kromě El Salvadoru by šlo zmínit ještě ty další středoamerické státy jako Nicaragua a Guatemala, kde, dá se říct, ty myšlenky teologie osvobození získaly i politický vliv, aspoň na nějakou dobu. Ale bylo by asi možné jmenovat třeba i státy jako Brazílie nebo Argentina, kde sice, řekněme, nedošlo k nějakým revolučním událostem, ale vyrůstala zde generace lidí, kteří měli zkušenost právě z těch základních církevních skupin, kteří studovali učení teologů osvobození, a je známé, že třeba spolupracovníci prezidenta Luly v Brazílii právě měli tu zkušenost s teologií osvobození.
A když z té Latinské Ameriky zkusíme se na chvíli přenést k nám nebo jinam do světa, dá se říct, že některé skupiny, které se v Evropě nebo jinde snaží o nějakou reformu katolické církve, snaží se třeba zdůrazňovat ty sociální problémy společnosti, jako je, napadá mě třeba Wirasindkirche v Rakousku a podobné skupiny. Dá se o nich přemýšlet jako o skupinách, které patří k tomu proudu teologie osvobození?
Ta spojitost mezi některými takovými obrodnými protestními proudy v církvi v Evropě a teologií osvobození, jistá spojitost tam určitě je. Na druhou stranu, myslím, pokud vím, tak jsou to právě teologové osvobození, kteří jsou někdy poněkud zdrženliví k tomu, aby byli onálepkováni jako progresivní proud nebo takový ten liberální proud v církvi. Mnozí jsou v podstatě svou zbožností velmi jako tradiční lidé a třeba nějaké pokusy, jak zavádět, řekněme, takovou tu více populární formu bohoslužby nebo odbourat prostě mnohé takové ty tradiční a pompézní věci, tak ty se prostě v té Latinské Americe neprosadily. Takové ty věci, které v Evropě, v západní Evropě byly velmi oblíbené, jako slavení bohoslužby, víceméně jako takové klubové setkání. Tohle třeba vůbec jako neoslovovalo lidi v té Latinské Americe, kteří byli tradičně věřící. Sám Gutiérrez třeba se vyjádřil tak, že pro něj otázky svěcení žen nebo manželství kněží v katolické církvi nejsou prostě rozhodující věci. A naopak vyzývá ty evropské aktivisty, aby spíše si všímali těch věcí, které jsou prostě prvořadé, o které jde v Kristu a mělo by o něj jít prostě i křesťanské církvi, a to jsou prostě chudí lidé. Ty další reformy, ty přijít mohou, pokud budou nějak smysluplné pro to, aby ta církev prostě dělala to podstatné, co dělat má.
Mě tohle přivádí ještě k jednomu problému, který už jste tady taky trochu naznačil v souvislosti s Josefem Ratzingerem, a to je to, že i člověku, kterému je teologie osvobození velmi sympatická, tak se může zdát, že možná to celé křesťanství trošku redukuje jenom na tu oblast, řekněme, sociální, ekonomickou, politickou. Z hlediska těch sociálních problémů je zajímavá, ale nezůstávají teologové osvobození jenom u nich neopomíjejí nějakou další důležitou součást nebo další důležité součásti evangelia?
Ano, to je určitě dobrá otázka. Řekl bych nejdříve, že v samotné teologii osvobození se objevují sebekritické hlasy. Nejsilněji zazněl právě už od toho zmiňovaného Clodovise Boffa, který před několika lety v podstatě se postavil proti mnoha projevům teologie osvobození a říkal, že je potřeba se vrátit ke kořenům, nezaměňovat Boha za chudé, protože bychom se dostali tedy do zcela zásadních problémů. Na tyhle věci upozorňuje velmi pěkně ve své knížce Chudí v teologii osvobození britský teolog, který ovšem učí v Praze, Tim Noble. V letošním roce mu vyšla tato publikace. Ale pokud bych se teda jakoby přesněji vrátil k té otázce, zda neopomíjí některé další otázky, já myslím, že to je věc, kterou si čím dál víc teologové osvobození sami uvědomují. A proto se snaží jako rozšířit svůj zájem na další otázky a na další části světa taky. Například se teologům osvobození vyčítalo, že nedostatečně reflektovali otázky feminismu, otázky genderu. Vesměs to byli muži, kteří rozvíjeli tu teologii osvobození. Dále další výtka byla taková, že nedostatečně se věnovali otázkám mezináboženského dialogu. Opět zase to bylo prostředí Latinské Ameriky, katolické prostředí. A je možné, že právě tady ty určité druhy slepoty stály teologii osvobození i ztrátu určité popularity a třeba masivní nárůst nějakých pentakostálních hnutí, tak jak se to děje v současné době v Latinské Americe, jaksi neschopnost integrovat i další zájmy. Někteří se na to snaží reagovat pozitivně, například Leonardo Boff se věnuje otázkám ekologie. José Comblin publikoval knihu o otázkách svobody, kde jakoby překonává takovéto tradiční vidění teologie osvobození, že co je správné, je jakási revoluce, ať už ji teda teď chápeme jakkoliv, a jakýkoliv reformismus je málo, tak on tady říká, dneska už je tohle potřeba přehodnotit a třeba docenit to, co demokracie přináší a co svoboda přináší pozitivního, kde se můžeme potkat. Takže máte pravdu, teologové osvobození dlouho zůstávali asi uzavřeni v těch svých tématech a to možná jeden z těch jejich velkých omylů.
Vy se teologií osvobození zabýváte hodně, trávíte s ní spoustu času, mě by zajímal úplně ten základ vašeho zájmu. Co vás chytilo na teologii osvobození?
Pro mě asi zásadní věc je hledání takové teologie, která by byla schopna vzít vážně svět, ve kterém žijeme, sociální realitu a potřebu nějak ten svět měnit. I teda s tou motivací víry například, ale zároveň se v té aktivitě setkat s lidmi, kteří třeba vycházejí z jiných pozic než z křesťanských. Z toho důvodu, že učím na škole sociální práce, kde tedy většina studentů nemají křesťanské zázemí a já tam učím teologii, tak stojím před obtížným úkolem, jakou teologii je učit, jaká teologie by mohla být zajímavá a inspirativní pro tyto lidi. A právě třeba u toho Chona Sobrina já čtu o tom, že píše o tom, že poznání Krista je vlastně otázkou jakési vnitřní spřízněnosti s ním. Nejenom vnitřní, ale spřízněnosti na rovině praxe. Člověk, který jaksi v praxi koná podobné věci, jako konal ten Ježíš, tak možná má lepší předpoklad, aby porozuměl tomu, o co tomu Ježíši ve skutečnosti šlo. A tady si právě myslím, že řada mých studentů nebo řada lidí prostě z praxe, kteří dělají věci pro druhé, z neziskovek a tak dál, vlastně jakoby mají možná lepší předpoklad porozumět evangeliu, než lidé, kteří studují dogmata, jakoby historický materiál, ale nejsou vnitřně spřízněný s Ježíšem, s tím, o co jemu šlo. Naopak si tady myslím, že teologie se má co učit ze sociální práce, z aktivit lidí, kteří pracují pro druhé.
Petře, my vám děkujeme za návštěvu u nás ve studiu v pořadu Hergot. Přejeme hodně sil do vaší práce, ať se daří. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
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 Hergot. Hergot.
Hergot.
Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Rádiu Wave.
To byl Petr Jandejsek pro Hergot Rádia Wave a co kluci, cítíte se teďka víc svobodný, osvobozenější?
Rozhodně.
Nebo přinejmenším informovanější o tom, co teologie osvobození znamená?
Zodpovědnější. Já myslím, že to klidně tady můžeme ukončit.
Myslím, že jsme udělali všechno, co jsme mohli pro to, abychom se obohatili a snad jsme něco z toho obohacení zprostředkovali i vám.
Jestli bude křesťanská revoluce nebo nebude, to jsme se nedozvěděli, ale já myslím, kluci, že to vůbec nevadí.
Revoluce bude, jestli bude křesťanská, nebo to se neví ještě, ale bude.
No, revoluce bude, ale rozhodně nebude v televizi.
Tak to si řekl moc hezky a od mikrofonu už se teďka loučí Petr Wagner a
Jan Škrob
a
Dominik Čejka.
Pán Bůh je pán, tentokrát platí absolutně.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.